Pověstný osmičkový rok skončil a s ním i čas, ve kterém jsme vám připomínali řadu zásadních událostí, které Češi v letech zakončených osmičkou prožili. Ale co si jednou všechna tato výročí připomenout najednou? Místo toho, abychom četli knihy o vzniku Československa, Mnichovu, Únoru nebo srpnové okupaci, můžeme sáhnout po knize, která to vše prezentuje pohromadě. Jmenuje se Československo, dějiny státu a před pár týdny ji vydalo nakladatelství Libri. Jejím autorem je kolektiv historiků pod vedením Jindřicha Dejmka a my vám ji dnes představíme v pořadu Ex Libris. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houska.
Ex Libris.
Rakouské rozpoutání války proti Srbsku koncem července 1914 s následným rozšířením konfliktu do celoevropské dimenze znamenalo pro českou politiku definitivní křižovatku. Ani úzké spojenectví Vídně s Berlínem a jeho anexionistickými cíly v duchu tradičního trojspolku, ani samotná rakouská válka s Ruskem a také se slovanskými státy na Balkáně, ani zatím formální válečný stav s oběma západními demokratickými velmocemi nebyly v české společnosti populární, ba právě naopak. Možné vítězství Rakousko-Německé aliance vzbuzovalo u většiny českých politických lídrů, ostatně nikoliv neoprávněně, obavy z dalšího nárůstu německé a samozřejmě i maďarské převahy v monarchii, jež by znamenala definitivní konec českého státoprávního programu. Tyto pocity ještě posílil samotný způsob vstupu Rakouska-Uherska do války, při němž byly zcela ignorovány parlamentní sbory a také perzekuce části českých politiků a novinářů.
Můžeme nostalgicky vzpomínat na staré Rakousko-Uhersko, ale faktem prostě je, že pokud by ve spojenectví s Německem vyhrálo první světovou válku, s českým národem by to vypadalo skutečně bledě. Německé válečné cíle mluvily jasnou řečí. Češi by se stali zcela podřízeným a neplnoprávným národem, tísnícím se uprostřed obrovské sféry německého vlivu. Vznik Československa v roce 1918 byl tak variantou, která byla jednoznačně v českém národním zájmu.
První vážné problémy, s nimiž byl nově vzniklý stát konfrontován, souvisely s negativním postojem německého obyvatelstva ke vzniku republiky. Němečtí politici odmítli novou situaci po vzniku 28. října akceptovat a o den později se ve Vídni sešli němečtí poslanci z českých zemí, aby vydali protest proti připojení území osídlených převážně Němci k Československu. Následoval pokus o vytvoření separatistických pohraničních provincií, jež se deklarovaly jako součást německého Rakouska. Jejich odpor se však začal brzy hroutit, k čemuž přispěla i tamní tristní zásobovací situace. Do konce roku obsadilo celé pohraničí bez většího odporu československé vojsko. V pohraničí panovalo až do počátku 20. let latentní napětí, projevující se i ozbrojenými střety.
Po počátečních střetech se národnostní poměry v Československu přece jen uklidnily. Německé strany vstoupily do vlády, což byla v tehdejší Evropě protkané národnostními menšinami téměř zcela ojedinělá situace. Spory ale opět vyhrotily tvrdé dopady světové hospodářské krize, která vypukla na přelomu 20. a 30. let.
Kataklizmatickou událostí v mnoha rovinách určující v Československu ve 30. letech vývoj byly dopady ekonomických a následně i sociálních problémů v důsledku velké hospodářské krize. Propad československého vývozu v době krize byl relativně největší i z celoevropského hlediska. V roce 1933 dosahoval totiž objem exportu jen necelých 29% objemu z roku 1929. V odvětvích orientovaných na export byli navíc nadprůměrně zastoupeni němečtí zaměstnanci, kteří byli tudíž postiženi nezaměstnaností více než české vnitrozemí. Na těchto hospodářských základech opět ožily národní německo-české diskrepance, které využila k protičeskoslovenským a protičeským útokům německo-nacionální a posléze i nacionálně socialistická propaganda.
Část politických sil během krize a po ní prosazovala odklon od demokracie směrem k autoritativním formám vlády.
Krize demokracie však v této době neměla pro demokratickou podobu státu fatální důsledky. Na rozdíl například od Výmarské republiky a také Rakouska se prosadil v Československu v politické rovině konsenzus velkých politických stran pravice i levice, tedy obou protichůdných částí politického spektra. Ten do určité míry bránil v získávání na síle extremistickým skupinám, které byly i přesto velmi silné. V Československu se podařilo zabránit přenesení politického násilí do ulic, i když zde došlo k několika brutálním a krvavým potlačením sociálních protestů. Československo zůstalo v meziválečné Evropě jedním z nemnoha demokratických států, který se navíc otevřel pro přijetí německých a rakouských demokratů prchajících před perzekucí ve svých zemích.
I když je v některých kruzích módní tvrdit, že Mnichov a následná okupace zbytků českých zemí Německem dokazuje neživotaschopnost československého státu, není to pravda. Konec Československa byl důsledkem momentální mocenské konstelace, které nebylo schopno čelit nejen ono, ale ani řada dalších výrazně silnějších států, včetně velmocí. Mnichov a jim zapříčiněný konec první republiky ale znamenal výraznou proměnu politického systému i celkového ovzduší v zemi.
Veřejnosti byl předkládán názor, že to byla právě vláda více koaličních politických stran, která zavinila nepružnost a nejednotnost vládní exekutivy a že to byl vypjatý stranický egoismus, který nedbal obecných zájmů národních a státních. Odtud se přicházelo k myšlence opustit liberálně demokratický systém a nastolit takzvanou autoritativní demokracii, vládu silné ruky, která by zajistila uznání nutnosti nové zahraničně politické orientace, to jest upokojit a uspokojit nového německého souseda a zároveň by prováděla politiku záchrany národa. Na převzetí iniciativní role v procesu zjednodušení politického života si dělalo ambice hned několik politických subjektů. Rozhodující role však připadla nesporně především agrární straně.
Druhá republika ale byla jen velmi krátkým prologem k další německé agresi vůči zbytkům československého státu. Potvrdilo se to, o čem se prezident Edvard Beneš snažil marně přesvědčit Británii a Francii, tedy že Hitlerovi vůbec nejde o práva sudetských Němců, ale o expanzi ve střední Evropě a poté i v Evropě západní a východní. Češi se 15. března 1939 stali součástí Německé říše. Slováci si o den dříve vyhlásili vlastní stát, jehož samostatnost v Němci ovládané střední Evropě ale byla jen iluzí.
Česká společnost reagovala na nacistickou okupaci různými způsoby. Část společnosti ji odmítala s tím, že je třeba proti okupantům aktivně bojovat a zahájila tedy přípravu domácího odboje v ilegálních podmínkách. Část společnosti, zdaleka největší, vzala okupaci jako fakt, se kterým je nutno se smířit a nějak přežít. Jiná část pak příchod nacistů pochopila jako šanci pro realizaci svých politických a jiných záměrů.
Není pravda, že Češi měli nějaký větší sklon ke kolaboraci či sehnutí hlavy než jiné okupované národy. Intenzita odboje je vždy závislá především na míře útlaku. Čím více hrozí dané společnosti fyzická likvidace, tím více lidí se do odboje zapojí. Z tohoto pohledu byla ale situace Čechů jiná než například Poláků nebo Srbů. Jak známo, Němci během války v protektorátu potřebovali hlavně klid. Germanizaci a genocidu českého národa odsouvali až na dobu po vítězné válce.
Nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v protektorátu 27. září 1941 byl počátkem nové etapy nacistické okupace. Heydrich se ukázal být vedle K.H. Franka nejbezohlednějším realizátorem nacistické germanizační politiky v českých zemích. Na jeho příkaz vypracoval hlavní rasový a osidlovací úřad v Berlíně studii, podle níž bylo možné 45% českého národa germanizovat, 40% bylo označeno za nevyrovnané míšence a 15% za osoby rasově cizí. Heydrich po svém nástupu ve svém projevu z 2. října 1941 jednoznačně formuloval další úkoly německé politiky v protektorátu. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledávat. Realizace německé politiky měla probíhat formou poněmčení části českého obyvatelstva, část pak měla být přemístěna do východních oblastí či přímo do říše a část, která by se nechtěla podrobit germanizaci, měla být postavena ke zdi.
Hlavní roli ve snaze obnovit Československo mezitím v exilu opět hrál prezident Edvard Beneš. Bylo mu jasné, že rozhodující úlohu v této části Evropy sehraje po skončení války Sovětský svaz.
Beneš se domníval, že smluvně zajištěné československo-sovětské vztahy budou také určitou zárukou proti sovětskému vměšování do vnitřních záležitostí Československa. Sdílel naději a iluzi, že se sovětská společnost alespoň částečně přizpůsobí západním demokraciím a že k tomu právě válečné spojenectví výrazně přispěje. S těmito úvahami, jak se později ukázalo chybnými, se rozhodl pro cestu do Moskvy, aby tam uzavřel novou spojeneckou smlouvu. Úzká poválečná spolupráce ČSR a SSSR měla především čelit případné nové útočné hrozbě ze strany Německa. Zárukou toho, že vliv Sovětského svazu v poválečném Československu nevybočí z rámce Benešových představ, pak měla být ta ustanovení smlouvy, v nichž se hovořilo o nezasahování do vnitřních záležitostí československého státu. Tento předpoklad se nesplnil. Dodržováním smluvních závazků se totiž Stalinova sovětská politika nehodlala vázat.
Beneš se ohledně cílů komunistů mýlil, ale stejně se mýlili prakticky všichni ostatní politici, a to nejen ti v Československu. Fakt, že s Moskvou uzavřel dnes velmi kontroverzní smlouvu, byl ale ve své době naprosto logický, ba nevyhnutelný. Pokud by to neudělal, je dost možné, že by Československo dopadlo jako například Polsko, kde komunisté nastolili svou diktaturu prakticky i hned po válce. Čechoslováci naproti tomu žili až do února 1948 v demokracii, byť byla omezená. O výsledku krize v únoru 1948 ale prakticky nebylo pochyb. Všechny výhody byly na straně komunistů.
Zatímco demokratičtí lídři očekávali, že krizi ustojí standardními parlamentními prostředky a během následujícího víkendu se řada z nich rozjela mimo metropoli, komunisté, obávající se možnosti úřednické vlády, se prokazatelně od 18. února připravovali k rozhodujícímu střetu. Byla aktivizována nejen jejich předtím pečlivě budovaná partajní síť, ale i organizace jimi ovládané, závodní rady v důležitých, především pražských podnicích, odbory, brzy i rolnické komise, jejichž prostřednictvím KSČ zamýšlela prosadit další radikální pozemkovou reformu a tak dále. Klíčovým momentem pro celý další průběh krize se ovšem stal 19. února neohlášený přílet Valeriána Zorina, donedávna sovětského velvyslance v Praze a nyní formálně jednoho z náměstků ministra zahraničí SSSR. Ten měl prý dohlížet na distribuci sovětských dodávek do Československa, Ve skutečnosti ale dovezl Gottwaldovi Stalinův vzkaz o bezvýhradné podpoře razantního postupu KSČ ze strany Sovětského svazu. I když dodnes všechny detaily Zorinovy mise zdaleka neznáme, je zřejmé, že její podstatnou složkou byla i otázka případné ozbrojené pomoci KSČ v jejím střetu s reakcí, jakkoliv to pochopitelně sovětská strana později celá desetiletí popírala.
Komunisté se mohli spolehnout na Moskvu, zatímco demokraté neměli žádnou podobnou oporu. V zásadě platilo, že území, které osvobodila Rudá armáda, muselo dříve či později přijmout i režim sovětského typu. Krom toho je faktem, že komunisté měli mezi obyvatelstvem velkou podporu. A lídři demokratických stran ukázali takovou neschopnost, že nemocný prezident Beneš neměl příliš jiných možností, než se sklonit před komunistickým pučem. Následovalo 40 let vlády jedné strany.
Celkový počet odsouzených za politické delikty, obětí pracovních a internačních táborů a mužů povolaných z politických důvodů do vojenských technických praporů se pohyboval kolem 280 tisíc osob. Popraveno z politických důvodů bylo během komunistického režimu 248, drtivá většina z nich během prvních 5 let existence komunistické moci v letech 1948 až 1953. Perzekuce však měla i méně drastické podoby. Relativně masové byly především v prvních letech režimu vynucené odchody ze zaměstnání, na níže postavené pozice nebo zcela mimo obor, zákazy studia dětí pro jejich třídní původ či politickou minulost rodičů, nucené vystěhování z bytu, ba i velkých měst a podobně.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Útlak byl nejsilnější v první polovině 50. let. Jak vysvětluje kolektiv historiků pod vedením Jindřicha Dejmka v knize Československo dějiny státu, kterou vám představujeme v pořadu Ex Libris, situace se ale od začátku 60. let začala postupně měnit. Byť stále samozřejmě zůstávala v přísných mantinelech komunistické diktatury.
Hlavní příčinou byla stále patrnější kolize mezi přísliby stranických lídrů z předcházejících let a dopady každodenní reality, které ještě umocnil krach třetí československé pětiletky. Svou roli jistě sehrály i postupné proměny stranického aparátu, počínaje postupnou přirozenou generační obměnou, kdy nenávratně mizela původní generace stalinistů a do popředí se dostávala nová, většinou již podstatně vzdělanější a přinejmenším částečně otevřenější generace střední. Důležitým prvkem byla pokračující, třebaže režimem v různých obdobích brzděná emancipace kulturních a samozřejmě i vědeckých činitelů, k nimž se postupně přidávaly i další skupiny, v neposlední řadě mimo jiné mladší generace novinářů. Značný význam mělo i dospívání celé nové generace mladých. Jejichž zájmy a směřování se v polovině 60. let již značně odkláněly od orientace jejich rodičů a také od představ stranických elit.
Změny naplno propukly v lednu 1968, kdy musel z čela komunistické strany odejít typický aparátčík Antonín Novotný a nahradil ho Alexandr Dubček. Následovalo pražské jaro, doba v rámci tehdejších limitů, dlouho nepoznané míry svobody. Ovšem razantně utnutá srpnovou invazí států Varšavské smlouvy na čele se Sovětským svazem.
K definitivní likvidaci polednového kurzu došlo v podzimních měsících 1969, kdy byla uskutečněna řada personálních změn v různých patrech státního i stranického aparátu a dokončena i unifikace v kulturní oblasti. Nejviditelnějším symbolem bylo pochopitelně odvolání Alexandra Dubčeka nejprve z předsednictva ústředního výboru a následně i z postu předsedy federálního shromáždění. Očista však v následujícím období nabývala masovějšího charakteru. Ještě v listopadu 1969 pak přes předcházející opačné přísliby začala také masivní čistka ve státním aparátu, ale i v oblastech školství, kultury a samozřejmě stranických struktur, která vedla v následujících měsících ke kvantitativní decimaci, připomínající rozsahem přelom 40. a 50. let. Ne bezdůvodně, tak například historik Ondřej Felcman píše o intelektuální genocídě.
V následujícím období normalizace československé komunistické špičky striktně a zcela bezvýhradně plnily přání Moskvy. Míra aktivního nesouhlasu s režimem byla velmi nízká. Stejně tak byla ale nízká i míra opravdové víry v tento režim.
Situaci podstatně ovlivňovaly i některé momenty vnitřní, mimo jiné nyní už zjevné ekonomické zaostávání kdysi vyspělého státu a jeho sociální důsledky. Když se ale opoziční skupiny v čele s Chartou 77 pokusili v lednu 1989 připomenout veřejnými vystoupeními 20 let od úmrtí Jana Palacha, změnily se akce v téměř týden trvající kolize několika set demonstrantů s policejními složkami.
Režim se ale nakonec zhroutil v listopadu 1989 v kontextu kolapsu celého komunistického východního bloku. Češi a Slováci se po letech museli učit opět žít v demokracii. Kromě spousty jiných problémů Československo čekala i otázka snad nejzásadnější, tedy ohledně své vlastní budoucí existence. Řada pokusů o pokračování společného státu Čechoslováků nepřinesla žádný životaschopný výsledek. Volby v červnu 1992 prakticky rozhodly o tom, že se Československo rozdělí.
Volební výsledky vzhledem k politickým cílům klíčových stran fakticky přiblížily zánik federace a samozřejmě ovlivnily i další sestavování exekutivních orgánů. Zatímco oba lídři vítězných politických subjektů, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, stanuli nyní v čele republikových vlád, vláda federální byla sestavena jako orgán mající spíš dohlížet nad regulací očekávaného československého rozchodu a primárně také dokončení převodu kompetencí na republiky.
Československo tak opět zaniklo, tentokrát ovšem nikoli kvůli vnějšímu tlaku, ale ze svobodné vůle jeho národů, respektive jejich politických elit. Připomeňme, že dnes vládne jak v Česku, tak na Slovensku konsenzus ohledně toho, že to bylo dobré rozhodnutí. Vždyť vztahy mezi Čechy a Slováky jsou skutečně vynikající a naprosto bezproblémové, a to přece není málo. To, jaké byly dějiny obou národů v krátkém 20. století, přehledně a srozumitelně a přitom na vysoké odborné úrovni, popisuje kniha Československo dějiny státu, napsaná kolektivem historiků pod vedením Jindřicha Dejmka a vydaná nakladatelstvím Libri. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.